เราภาวนาเพื่อใช้ใจของเราเป็นอิสระปัญหาอยู่ที่ว่าใจของเรามันชอบก่อก่อยอันนั้นก็เอาอันนี้ก็เอาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ดีก็เก็บไว้ไม่ดีก็เก็บไว้นิสัยแบบนี้จะเห็นได้ชัดว่ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นใจของเราก็สะสมไว้สะสมไว้ฉันนั่งภาวนาครึ่งชั่วโมงก็นึกถึงความเจ็บปวดตั้งครึ่งชั่วโมงมันก็หนักทางที่ดีก็พอมันเกิดขึ้นให้นึกถึงว่าหนึ่งมันไม่มาหาเราพอมันเกิดขึ้นมันหนีจากเราหนีจากเราข้อที่สองมันหนีจากเราแล้วไม่ต้องเก็บบางที่เรามีทุกขเวทนาเมื่อ5 นาทีที่แล้วไม่ต้องคิดเพราะมันหายไปแล้วท่านพ่อหลีก็มีข้อเปรียบเทียบมันคนที่ถ่ายนาพอขี้ถ่ายมันออกลงจากถ่ายเก็บในถุงสะสมไว้สะสมไว้มันถึงที่ว่ามันไปไม่รอดตอนที่ดีที่สุดก็ปล่อยให้มันไหลของมันเองไปของมันเองจะมีทุกขเวทนาตอนนี้ก็มีแค่นี้จะว่ามันเป็นมาตั้ง5 นาทีแล้วจะเป็นไปอีกกี่นาทีอย่าไปเครียดมันมันทำให้มันหนักในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันก็รับไม่ไหวเอาเฉพาะที่มีอยู่แต่เริ่มแรกต้องนึกถึงว่าเราจะมาต่อสู้กับทุกขเวทนาแล้วเราต้องมีฐานที่มั่นคงเป็นเพราะเหตุนี้ที่ท่านให้ดูส่วนอื่นในร่างกายที่พอทำให้สบายได้มันเราจะเก็บมะม่วงส่วนไหนที่เน่าหรือเป็นหนอนแล้วก็ฝานทิ้งนั่นเก็บส่วนที่เหลือก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเข้าไปอยู่กับพวกหนอนมันก็เป็นเชื้อโรคขึ้นมาเราก็แย่เพราะฉะนั้นเราพยายามสร้างความสบายในร่างกายของเราเช่นมันปวดที่หัวเข่าเราก็ไม่ต้องกำหนดที่หัวเข่าไว้ก่อนเริ่มแรกก็กำหนดที่อื่นเพราะเหตุผล2 อย่างคือ1บางครั้งเจ็บปวดในจุดหนึ่งมันไม่ได้มาจากธาตุลมเดินไม่ดีในจุดนั้นบางทีมันธาตุลมเดินไม่ดีในจุดอื่นซึ่งเมื่อเราคลายไปแล้วแก้แล้วทุกเวทนาที่นี่ก็หายไปอย่างเช่นอาตมาเคยเป็นโรคปวดหัวประจำสังเกตดูว่าถ้าพยายามเดินลมในหัวมันบางทีก็ยิ่งหนักเข้าไปแต่ถ้าหากว่าเรานึกถึงว่าตอนที่ช่วงตายช่วงก้นกบตอนที่มันเครียดก็มันคลายแล้วมันรู้สึกว่าความดันในหัวมันก็อ่อนลงมันไหลลงไปนี่เหตุผลอันหนึ่งที่ท่านบอกว่าอย่าไปกำหนดตรงที่มันปวดไว้ก่อนให้กำหนดที่อื่นแล้วก็แก้ไขท่าตรงในส่วนนั้นให้มันสบายทั้งเข้าทั้งออกคลี่คลายความเครียดเพื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเรารู้อยู่สักช่วงหนึ่งเราจะต้องเข้าไปเพ่งอยู่ที่ทุกเวทนาแล้วแต่บางครั้งเพ่งอยู่มันก็ไม่ได้ความถึงจะตั้งคำถามหรือพิจารณายังไงมันก็หนักเข้าใจของเราต้องมีที่หลบหนีเราจึงจะกล้าเพราะฉะนั้นสร้างความสบายในส่วนอื่นในร่างกายไว้ก่อนให้นักว่าถ้าเรามันเดินสะดวกทุกส่วนในร่างกายพอได้ความสบายในส่วนตรงกันข้ามแล้วก็ความสบายนั้นแผ่ให้มันทะลุทุกเวทนาที่อยู่อีกส่วนนะลองดูสิจะเป็นยังไงบางครั้งมันก็หายบางครั้งก็ไม่หายแต่ไม่หายไม่เป็นไรประจายขึ้นมาไม่ได้ทุกข์กับมันนี่เรียกว่าประทังแต่ยังไม่ได้แก้คือปัญหาของทุกข์มันไม่เป็นปัญหาของร่างกายไม่ได้เป็นปัญหาของเวทนาเป็นปัญหาของจิตใจต่างหากโดยเฉพาะอย่างสัญญากับสังขารก็สัญญากับภาพที่เราวาดว่าทุกข์เป็นอย่างนั้นทุกข์อยู่ตรงนี้ก็มันเป็นอย่างนั้นมันทำอย่างนี้สังขารคือที่เราพูดกับตัวเองว่ามันทุกข์มานานแล้วจะไหวหรือไม่ไหวน่าจะเป็นไปอีกสักนานเท่าไหร่นี่เรียกว่าสังขารที่สร้างความทุกข์เพิ่มความทุกข์ ก็จุดประสงค์ในการพิจารณาทุกเวทนาไม่ได้เป็นไปเพื่อจะให้มันหายแต่เป็นไปเพื่อไม่ให้มันล่วงล้ำเข้ามาในจิตใจของเราแล้วก็ยึดอำนาจอยู่ในนั้นต้องถามตัวเองว่าที่มันล่วงล้ำเข้าไปมันเป็นยังไงที่จริงทุกเวทนาไม่ได้เข้ามาหาเราเราต่างหากออกไปหาเขาเราดึงเข้ามาบอกมันทุกข์อยู่ที่หัวเขาหัวเขาของเราทุกเวทนาทำไมมันทำกับเราทำกับเราได้นะเหมือนกับพ่อมีเจตนาต้องจำไว้มันทุกข์ไม่มีเจตนามันเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้มาหาเรานี่เราก็เปลี่ยนสัญญาได้พอมันเกิดขึ้นพับมันหนีแล้วเกิดเพิ่มพับหนีแล้วมันหนีแล้วไม่ต้องไปเก็บหนีแล้วมันกระจายไปไม่เป็นไรจะมีความรู้สึกว่าทุกข์มันอันหนึ่งอันเดียวกันกับหัวเข่าต้องจำไว้ว่าทุกข์ก็อย่างหนึ่งหัวเข่าก็เป็นอาการของรูปของร่างกายของเราประกอบด้วยเดินน้ำลมไฟทุกข์ไม่ได้เป็นเด่นทุกข์ไม่ได้เป็นน้ำไม่ได้เป็นไฟไม่ได้เป็นลมมันเป็นเวทนาต่างหากแต่ทำไมเรามาคลักให้มันคลักเข้ากันได้เพราะสัญญาของเราไม่ดีต้องทำสัญญาใหม่ว่าทุกข์อันหนึ่งร่างกายอันหนึ่งต่างคนต่างอยู่แต่มันเกิดขึ้นปั๊บบ่ายแล้วเกิดขึ้นปั๊บบ่ายแล้วใจของเราก็เบาขึ้นมาเรียกว่าศึกษาเรื่องสัญญากับสังขารคือวาจีสังขารที่เราวิตกวิจารในเรื่องของทุกข์จนเราแก้ไขให้มันไม่ให้มันสร้างความทุกข์ขึ้นมาบางครั้งทุกข์มันจะหายไปแต่เราเปลี่ยนสัญญาเปลี่ยนสังขารบางครั้งก็ไม่หายแต่ว่าใจไม่ได้กอบกอยเข้ามาไม่ได้สร้างสะพานให้มันเข้ามาทางหัวใจมันอยู่ส่วนของมันรูปก็รูปเวทนาก็เวทนาจิตก็จิตต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างจริงใจของเราอิสระได้ที่เราจะเห็นได้ว่าที่เราทุกข์อยู่นั้นไม่ใช่ว่าทุกข์มาสำเร็จรูปจากอดีตกรรมในอดีตมันกรรมในอดีตมันให้โอกาสแต่ว่าถึงเป็นทุกข์จริงๆขึ้นอยู่กับกรรมใหม่ของเราด้วยที่จริงถ้ากรรมใหม่ไม่มีเลยก็จะไม่มีความรู้สึกเลยในอายตนะทั้ง6เพราะฉันต้องดูกรรมในปัจจุบันว่าเราทำอะไรอยู่ถ้าใจก็เป็นทุกข์ถามตัวเองว่าเราทำอะไรอยู่ขนาดนี้ที่ใช้ได้ไม่ใช่เฉพาะทุกเวทนาในร่างกายทุกเวทนาในจิตใจก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่เฉพาะเวลามีการภาวนาก็ทุกเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ทับถมจิตใจมันทับถมเพราะการกระทำของเราในปัจจุบันเพราะฉะนั้นต้องศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจเริ่มแรกก็ต้องรู้จักหาวิธีแก้นิสัยเก่าที่สร้างทุกข์ให้เปลี่ยนเป็นนิสัยใหม่ที่ปลดปล่อยความทุกข์เหมือนเป็นพ่อครัวหรือแม่ครัวเข้าไปในครัวเปิดดูในตู้เย็นมีอาหารอะไรบ้างบางวันก็อาหารดีบางวันก็อาหารก็ไม่ดีทีนี้ถ้าเป็นพ่อครัวแม่ครัวที่ไม่มีวิชาถึงแม้ว่ามีส่วนประกอบที่ดีแต่อาหารที่ออกมามันก็บางทีก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่ามีวิชาถึงแม้ว่าอาหารส่วนประกอบของอาหารมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่รู้จักปรุงรู้จักแต่งถ้ามันดีจนได้นี่ที่เราฝึกภาวนานี่เพื่อจะได้วิชาแบบนี้วิชาประกอบปัจจุบันปรุงแต่งปัจจุบันถ้าเราปรุงแต่งให้ดีเราไม่ต้องไปกลัวทุกข์เมื่อไม่กลัวทุกข์เราก็สบายกิเลสคือบังคับเราไปคู่เอาไม่รู้จะเอาอะไรไปคู่ถ้าเราไม่กลัวทุกขเวทนามันคู่ไม่ได้ ยิ่งคนภายนอกมันเช่นเดียวกันนักการเมืองที่จะให้เรากลัวนะงานกลัวนี่ถ้าใจของเราไม่กลัวทุกข์ไม่ต้องเป็นทาสของเขาไม่ต้องไปหลงเขาเราก็เป็นอิสระนี่เราเห็นตัวที่เรายังเป็นทาสอยู่ยังเป็นอยู่ในใต้บังคับบัญชาของกิเลสเพราะเรากลัวทุกข์เพราะเราไม่มีวิชาที่จะทำจิตใจของเราไม่ต้องทุกข์กับทุกขเวทนาก็จุดประสงค์ของท่านไม่ใช่ให้ทุกขเวทนาหายไปท่านบอกว่าให้ศึกษาให้กำหนดรู้ในทุกข์เราจะได้ปล่อยเหตุที่ทำให้จิตใจของเราทุกข์อยู่กับทุกข์ได้แต่ใจไม่ทุกข์นี่หลักสำคัญในวิชาของพระพุทธเจ้า